Je úterý krátce po 9. hodině a to znamená, že na rádiu Wave opět začíná diskuzní pořad Klistýr dneska s Ivanou Veselkovou a naším tématem bude dneska možná pro hlavní město a pro naši stanici trochu netradiční věc, a sice myslivectví. Já už tady vítám našeho dnešního hosta, kterým je inženýr Luděk Králíček z Českomoravské myslivecké jednoty. Hezký večer.
Hezký večer.
A asi úplně na úvod, abychom začali trochu odlehčeně a udělali si v tom pořádek. Tak taková moje laická představa o myslivcích je utvářena pohádkami. Jsem městské dítě, takže vím, že myslivci nosí zelenou kamizolu a jsou páni lesa. To jsou takové moje hodně okleštěné znalosti o profesionálních myslivcích. Tak mohli bychom možná na úvod říct ve stručnosti, co je vůbec pracovní náplní myslivce z povolání?
Tak pracovní náplň myslivce z povolání je péče o zvěř. A to, jak co se týče přikrmování třeba v zimním období, tak je potřeba vědět, že myslivci monitorují zdravotní stav té zvěře. V případě, že dojde k nějakému úhynu, tak se dává zvěř na veterinární vyšetření. Potom samozřejmě důležitou částí je regulace početních stavů zvěře, především ve vztahu k ochraně lesa a k ochraně zemědělských plodin. No a je tam spousta dalších okolností, lovecká kynologie, lovecká střelba. To jsou všechny části té myslivosti, které každý ten myslivec musí znát.
Existují kromě myslivců z povolání i tedy nějací rekreační myslivci, nebo jak mezi tímhle rozlišovat?
Já jsem sice profesionální myslivec, protože spravuji honitbu jako myslivecký hospodář a jsem zaměstnancem Českomoravské myslivecké jednoty, ale většina myslivců u nás jsou sdružení v občanských sdruženích, kterých se říká myslivecká sdružení, a tam právě je přístup k myslivosti pro většině běžných občanů. Takže profesionální myslivci jsou většinou u nás spojeni i s profesionálními lesníky, to je ve státních honitbách, například Vojenské lesy a statky, Lesy České republiky, různé bažantnice nebo obory, ale pak je tady řada honiteb, které si spravují sami myslivci občanští pomocí těch myslivských sdružení.
To znamená, že někdo třeba může pracovat na vesnici na obecním úřadě jakožto úředník, ale přitom je to zároveň i myslivec.
Ano.
Dá se vůbec říct početně, jak na tom jsme v České republice?
Naše občanské sdružení Českomoravská myslivecká jednota má 70 tisíc členů. Dohromady je u nás asi 90 tisíc aktivních myslivců. Držitelů zbrojních průkazů, které opravňuje k nošení loveckých zbraní, asi 130 tisíc, ale ty mají ty lovecké zbraně třeba ke sběratelským účelům a tak dále.
Jak je to s nějakými podmínkami k tomu, aby se člověk mohl stát myslivcem nebo aktivním členem nějakého toho občanského sdružení, tak co musí splňovat?
Je to poměrně složitý, protože u nás, aby člověk mohl jít lovit, nebo aby se mohl zúčastnit prostě toho mysliveckého života, tak musí mít lovecký lístek. Aby mohl mít lovecký lístek, musí složit zkoušku a vlastně ten kurz přípravný na tu zkoušku trvá zhruba rok. A potom dojde k tomu přezkoušení. To ale není všechno. Když chce lovit se zbraní, tak se musí udělat zbrojní průkaz. To je zase záležitost, že musí chodit do kurzu a musí ten zbrojní průkaz si udělat, něco podobného jako řidičák na flintu. A potom další věc je to se teda někde jako myslivec uchytit. Většinou lidi z venkova jsou zároveň i vlastníci zemědělské půdy. Na tom venkově se zhusta předává ta myslivost z generace na generaci, z otce na syna, takže tam to uplatnění je. Větší problém mají lidi z města, kteří by třeba tu myslivost chtěli vykonávat, tak tam se to dá řešit dvěma způsoby. Jeden ten způsob je, že taky mají třeba někde pozemky na venkově, nebo se prostě podají přihlášku do mysliveckého sdružení, kde třeba mají chalupu někde na horách nebo na venkově. Mě tam můžou přijmout jako řádného člena, nebo je tam můžou přijmout jako hosta a nějakým způsobem se můžou domluvit. A pak je tady ještě jedna cesta, jak se dostat ne k myslivosti, ale k samému lovu. To jsou takzvané poplatkové odstřely a to právě ty velké organizace, které mají velké honitby, to jsou především státní lesy, ale i třeba různé šlechtické rody, které dostaly v restitucích zpátky větší pozemky, tak ty pořádají takzvané poplatkové lovy. A tam si člověk vybere druh zvěře, který by chtěl ulovit a může tam jet a za doprovodu profesionálního myslivce takovou zvěř ulovit.
Klistýr. Žádné téma není pro klistýr tabu.
Je to tak, že každý myslivec musí být zároveň i lovec?
Není to tak. Máme řadu členů, především žen, kteří se k myslivosti dostali skrze loveckého psa. Chodí s myslivci lovit, mají všechny práva povinnosti členů, to znamená, že pečují třeba o nějaký úsek honitby, ale neloví se zbraní.
To znamená, že člověk může být aktivním členem nějakého mysliveckého sdružení, ale těch honideb a lovů se vůbec neúčastnit.
Většinou je to tak, že tito lidé, kteří neloví se zbraní, se zúčastňují i těch lovů. Především těch společných lovů, to jsou třeba naháňky na černou zvěř nebo hony na drobnou zvěř, protože většinou právě majitel loveckého psa ten při těch honech je nepostradatelným pomocníkem myslivce.
Vy jste tady zmiňoval honitba, hon, lov. Mohli bychom si tady v té terminologii udělat trochu pořádek?
Samozřejmě. Protože honitba je území, na kterém se loví. Hon, to je společný lov, víc lidí loví pohromadě a lov jako takový je zpravidla individuální, to znamená, že si hodím flintu přes rameno a utíkám k lesu, to je lov.
Hodně lidí, kteří právě nejsou nějak spjati s tou myslivostí, vidí to jenom tak nějak zvenčí, tak pro ně může ten hon, dá se říct, vypadat jako takové zabíjení zvěře pro zábavu. Tak jsou tedy myslivci zabijáci pro zábavu, anebo proč nejsou?
Já si myslím, že každý myslivec, který loví, tak určitě loví rád, protože si myslím, že ve většině lidí je atavistický put prostě lovce. Pro nás je ten lov, dá se říct, té sklizeň, tí celoroční práci. Tak jako zemědělec sklízí pole, tak jako lesník kácí stromy, tak myslivci loví zvěř. My naštěstí tady ve střední Evropě máme tu tradici trvale udržitelného obhospodařování té zvěře. To znamená, máme tady spoustu nástrojů, jak tu zvěř udržet a jak se o ní starat a jak ji potom teda sklízet.
Ono asi jedna věc je, když tu zvěř v úvozovkách reguluje nebo potom sklízí někdo, kdo se třeba celý rok o to území stará a má k tomu nějaký vztah. A potom, když tam přijede někdo třeba z města, kdo si právě zaplatí nějaký ten jednorázový hon, funguje něco takového?
Určitě si je zase potřeba uvědomit, že existuje i tady v Praze znám řadu lékařů, advokátů nebo jiných profesí, kteří tu myslivost mají jako koníček a nemají čas celoročně se tomu věnovat, jezdit každý den do honitby, přikrmovat zvěř, starat se o ní. Ale tito lidé jsou důležití z toho, že právě na ten venkov přinášejí finanční prostředky, za které je potom třeba možné nakoupit krmivo a já nevím, další věci, léčiva. Takže tady význam těch poplatkových lovců je v tom, že ta myslivost to není jenom poníček, myslivost má i svoji ekonomickou stránku a je potřeba si uvědomit, že tito lovci přinášejí na ten venkov prostě peníze.
Lov pro takový ten rekreační lov byl možná za minulého režimu hodně spjat s předními pohlaváry komunistické strany. Čím třeba vy jakožto odborník si vysvětlujete tu tehdejší oblibu těch lovů?
Už od dob feudalismu prostě každá vládnoucí třída se na té myslivosti nebo na lovu vždycky podílela. To je prostě tak dané. Já si myslím, že i dnes spousta vlivných lidí prostě ráda loví. Akorát prostě tím, že v současné době je takový přesun a velký přesun obyvatelstva z venkova do měst, takže ta myslivost je trochu v útlumu a je to taky dáno tím, že daleko více možností prostě jak trávit volný čas, golfem počínaje, ten třeba za minulého režimu zrovna nefrčel extra a je tady počítačové sítě, vidím to na svých dětech, čemu se věnují oni a čemu jsem se v jejich věku věnoval já.
Ale dá se říct, že pořád třeba nějací majetnější nebo vlivnější lidé zůstávají tou skupinou lidí, která ráda loví?
No já si myslím, že je to úplně zřejmé na těch velkých restituentech, to znamená především šlechtě, které kteří dostali zpátky ty velké majetky, tak každý ten vlastník tu myslivost nedělá jenom jako koníčka, ale dělá ho i z povinnosti, protože ta myslivost v tom hospodaření s tím daným územím má svoje nezastupitelné místo. A teprve, když se ta myslivost provozuje aktivně, tak si ten vlastník může udělat přehled o tom, jaký stav té zvěře tam je, jaký je tam stav toho lesa, jaký tam stav polí a tak dále. Takže když jsem byl na vysoké škole, tak vlastně náš pan profesor, který nás vyučoval myslivost, pan profesor Hromas, říkal, lesník, který je myslivec, je u mě lepším lesníkem, protože v tom lese stráví daleko víc času. Když je jenom lesník, tak tam ráno přijde prostě do lesa, odpoledne odejde, má splněnou 8-hodinovou pracovní dobu. Když to ten myslivec tam jde už o 3 hodiny ráno dřív, protože jde na čekanou, podívat se, večer je to stejné, takže v tom lese tráví daleko víc času, daleko víc taky chodí pěšky, nejezdí jenom autem, daleko víc ten les zná, takže ta myslivost si myslím, že i v tomhle tom velmi přínosná.
Klistýr. Klistýr. Vypláchneme usazeniny.
Kolik třeba pro představu proběhne v České republice honů nebo lovů a jak třeba je velký objem té odlovené zvěře, když dá se to říct třeba na nějakém příkladu, který znají všichni třeba na jelenech?
Tak jelenů se u nás zhruba každoročně loví okolo 30 tisíc kusů. To znamená, loví se třetina se loví samci, třetina se loví samice, třetina se loví tohoroční mláďata. Je to kvůli tomu, aby se udržoval nějaký poměr pohlaví a struktura té populace. Co se týče třeba bažantí zvěře, která je u nás taky poměrně rozšířená, tak se loví zhruba nějakých 250 tisíc kusů ročně na společných lovech. Ten bažant je v poslední době trochu problematický, protože stále více jsme nuceni, nebo ta myslivecká sdružení toho bažanta odchovávat umělým způsobem. To taky řadě lidí nepřipadá etické, ale je potřeba si uvědomit, že prostě v té intenzivně obhospodařované zemědělské krajině prostě ten bažant a zároveň i koroptev nebo zajíc prostě v řadě míst ta přírodní populace není. A myslivci potom sklízí ty bažanty, dá se říct, ve věku 5 měsíců. To je pořád dvojnásobná doba, nebo možná i trojnásobná, než se dožije kuře někde v tom drůbežárně. A zároveň, jestliže se uměle vypouští bažanti, tak se vypouští kohout a slepice, ale loví se jenom ten kohout. Ty slepice zůstávají v té volné přírodě. Můžou se zapojit do reprodukce, což je někdy problematické, ale zároveň slouží i jako potrava pro řadu dalších živočichů. A kdyby je myslivci nevysazovali, tak řada těch živočichů by tu potravu scháněla daleko obtížněji.
To je tedy řeč o těch takzvaných bažantnicích? To jsou ty umělé odchovy bažantů, nebo?
Dá se, samozřejmě jsou u nás bažantnice, to zase vyplývá zákon o myslivosti z prováděcích vyhlášek, to jsou území, kde se intenzivně chová bažant. Mezi nejznámější bažantnice v republice, možná i na světě, patří tady Konopiště třeba nebo Židlochovické bažantnice. Tam jsou prostě profesionální myslivci, kteří celoročně pečují prostě o bažanty. Je tam chovné hejno, které se musí pravidelně kontrolovat, musí se pravidelně přeléčovat. A každoročně prostě se odchovají kuřata a ty se potom vypouští do těch honideb a na ně se pořádají potom ty hony.
Ta krajina je zemědělsky tak a průmyslově obhospodařována, že právě třeba bažanti už se nemohou v té volné přírodě normálně rozmnožovat nebo normálně fungovat. Jaké jsou třeba další takové problémy z vašeho mysliveckého pohledu, které trápí českou krajinu?
Já vždycky, když se takhle bavím s laikem, tak mu říkám, největším predátorem v České republice je zemědělská technika a chemizace. Na druhém místě jsou motoristi. A teprve na třetím místě, až někde hodně vzadu, jsou myslivci. Je to způsobeno tím, že jestliže my něco lovíme, tak to lovíme v době lovů, lovíme jenom druhy, které lovit můžeme, kdežto třeba ty auta loví každý den 24 hodin všechno, co jim běhne pod kola, včetně chráněných živočichů. Ta doprava, to je veliký problém, třeba co se týče výstavby těch ekoduktů. Často je vidět, že se ty ekodukty staví neprofesionálním způsobem.
Můžeme možná vysvětlit, co jsou ekodukty pro posluchače, kteří neví.
Ekodukty jsou přechody pro zvěř přes frekventované silnice dálnice a silnice prvních tříd. Je to ve světě zcela běžná záležitost, že se plánuje nějaká stavba, tak samozřejmě odborníci, zoologové, ale často myslivci by měli určit, kde ten ekodukt bude, kde je tedy ta přirozená migrace. U nás to bohužel je velmi dobře vidět třeba tady na tom nově otevřeném úseku dálnice okolo Prahy, kde ty ekodukty pro velké savce jsou úplně nesmyslné, protože ty velcí savci tady prostě nejsou. Ale v místech, kde by měly být, to znamená především na D1 v oblasti Vysočiny, tak tam prostě ten ekodukt není, nikdo se o tom příliš nezajímá a ročně na D1 hyne velké množství zvěře.
Dá se to nějak početně vyjádřit?
Já tyto statistiky nemám k dispozici. My jsme to neskoumali, ale Agentura ochrany přírody a krajiny vyčíslila, jenom co se týče zajíců, ročně na silnicích asi 400 tisíc a myslivcích loví některý rok 100 tisíc, některý rok 150 tisíc, záleží, jaký je počasí. Je to daný ale tím, že prostě auto loví celý rok.
Klistýr. Klistýr. Bereme to ze široka.
Ještě některé další, třeba dejme tomu chemizace, zemědělství, motorismus, to by možná napadlo i třeba právě ty laiky, kteří úplně o myslivosti nemají tak velké povědomí. Je třeba ale něco, o čem veřejnost až tolik neví a je to právě třeba takový problém, který vidí jenom myslivci?
Já si myslím, spousta lidí si určitě všimne na jaře, když kvetou řepky, že krajina je prostě žlutá od horizontu k horizontu. A ta řepka, ta má několik negativních vlivů na volně žijící živočichy. V první řadě to je to, že ona jim tak chutná, že ta zvěř, která se tím nakrmí, tak se tím nakrmí tolik, až zahyne. To se týče především srnčí zvěře, ale týče se to i zajíců. Je tak intenzivně chemizována, přihnojována a stříkána proti hmyzu, že to je vlastně obrovská ekopoušť, kde se vyskytuje jenom ta jedna rostlina, jeden druh. Není to jenom ve vztahu ke zvěři, ale je to ve vztahu ke hmyzu, ve vztahu k motýlům, ve vztahu k drobnému ptactvu. Je to prostě hrůza a potom ve finále se z toho vyrábí něco, čemu se říká biopalivo. Tak to bych se tomu teda upřímně zasmál, čemu se dá říkat biopalivo, když se to vyrábí takovýmto příšerným způsobem.
Tak to bylo jenom možná něco z těch témat, která třeba vás myslivce pálí. Pomalu se budeme chýlit k závěru. Mě by zajímaly třeba vaše osobní motivy, proč jste se vypravil touhle mysliveckou cestou.
Tak já jsem měl od malička rád přírodu, takže potom de facto ve finále jsem i vystudoval lesnictví. Měl jsem k tomu vždycky vztah, protože myslivci v naší rodině byli odjakživa, takže pro mě nebyla jiná cesta, než se prostě stát myslivcem.
A jaké jsou ty vaše potom, dejme tomu, osobní pocity při tom lovu? Já si to pořád neumím vysvětlit, když vy se o něco celý rok staráte a teď vy asi k těm zvířatům i máte nějakou úctu, nebo určitě máte úctu. Tak
já teda přiznám se, o svých nějakých loveckých zážitcích nerad vykládám. Jeden můj kolega říká, mysterium lovu je jako mysterium lásky, a o tom se taky nemluví. Takže o tom se dá mluvit s lidmi, kteří tomu rozumí, nebo kteří mají podobné zkušenosti. Samozřejmě, myslivec přistupuje k tomu lovu, se snaží být zodpovědný, lovit jenom to, co lovit má, a ví, proč ten daný kus se rozhodne odlovit. Prostě ho vybírá. To není tak, že myslivec si sedne na poset a vyleze první zvířátko a myslivec ho uloví. Takhle to vůbec není. Myslivec musí velmi dobře si to promyslet, než stisne spoušť, protože ta rána nejde vzít zpátky.
Tak to byl možná takový skutečně hezký závěr, kterým jsme možná zbořili alespoň nějaké ty tabu, která o myslivcích panují. Tak já děkuji, že jste přišel sem do Klistýru. Je nějaký speciální myslivecký pozdrav, kterým byste se s námi mohl rozloučit?
Já se rád zdravím pozdravem Lesu zdar, kde jsem i lesníkem, takže Lesu zdar.
Takže Lesu zdar.
Klistýr. Diskuzně debatní pořad se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou každé úterý od 9 večer na rádiu Wave.